Dobré dopoledne. Já děkuji za pozvání a za možnost tady hovořit. Ta moje přednáška velmi těsně navazuje na to, co řekl přede mnou bratr Rudzky. My jsme se snažili nějak vymezit si svoje pole působnosti a možná, že se jim budeme v něčem překrývat, a to se omlouvám, ale asi to úplně tak bez zbytku nejde. Ta moje přednáška bude zaměřená trošku více možná prakticky nebo osobně jako vlastní zkušenost. Další obrázek, prosím, taky to nemůžu překlikávat. Já také nejsem odborníkem na alternativní medicínu, ani se ji nezabývám, ani ji nepoužívám. Já jsem otolaryngolog a zabývám se chirurgií hlavy a krku, takže je to trochu od tématu, ale už jsem se setkal v dobách v dětství, vzpomínám si, jak moje babička vyprávěla už za první republiky, někde měla nějaké obtíže a byla u nějakého léčitele a ten na ní skládal ruku a jí to, teď už ani nevím, jestli to pomohlo nebo nepomohlo, ale zkrátka dobře, za několik dnů potom v noci se probudila a teď zjistila, že kolem je zástup postav v bílém a ona se vyděsila a posadila se na té posteli a řekla, mým jediným lékařem je pán Ježíš a teď to zmizelo, ty postavy. Takže to jako děcku ve mně to zbuzovalo takovou hrůzu, potom jsem si říkal, tak co to je. Potom jsem se setkal s tím, do našeho společenství docházel v 70. letech jeden bratr a on měl schopnost iridodiagnostiky a také prováděl homeopatii. A to byl člověk takový velice milý člověk, upřímný, chodil do shromáždění, modlil se a občas pozval někoho třeba, tak tam za ním přišel, jednou týdně se postil a tak tam přišel ta babička zas druhá, tak šla za ním a pak z toho dělala pokání a on byl schopen se podívat do té duhovky a já věřím tomu, oni existují třeba atlasy pro tu iridodiagnostiku v zahraničí a říkají, jak to je prostě dokonalá metoda, že tam je ta organová reprezentace v tom a že to skutečně člověk vidí všechno, ty orgány. A on byl ale schopen říct, milá sestro nebo milá paní, vy jste měla zlomenou levou nohu a bylo to asi v 6 letech. A byl skoro schopen jako říct, pomalu ten úrazový děj, při kterém tomu došlo. Nejhorší na tom bylo to, že to skutečně se dělo. To tak opravdu bylo. A my si samozřejmě musíme položit otázku, kde ten člověk jako na to přišel. Rozhodně to nevyčetl z toho oka, že? Čili to byl případ takové okultního věštění, okultní diagnostiky. No a potom jsem se setkal s tím, když onemocněla manželka, to už je víc jak 30 let a já jsem nejdřív, protože jsem byl čerstvým absolventem medicíny, tak jsem dosti zděšeně těkal mezi jednotlivými lékařskými kapacitami a profesory a měl jsem tu představu možná, že přece jenom ten člověk je chytrý a že opravdu to ví a že teda, a teď jsem byl zklamán tím, že on to, sice ten slovutný profesor to věděl lecos, ale tady zrovna u té choroby to nevěděl, protože to byla vzácná choroba. A teď se stalo, že jsme byli obklopeni řadou věřících lidí a oni to s námi mysleli upřímně a dobře a byli to nejenom věřící lidi, ale i nevěřící a oni nám lecos radili a tak nám třeba poradili, aby si manželka dávala petrolej, aby si to kapala na cukr a nebo aby používala různé druhy diety a doporučovala nám švédské kapky a návštěvu věřícího lidového léčitele ve Svratouchu. Tam se zdůrazňovalo to, že on je skutečně věřící, že to je dobrý katolík a že to skutečně pomůže. Tam měl to siderické kivadelko, že a tím určoval prostě tu diagnózu. My jsme nad něčím jsme se zasmáli, něco jsme třeba tak aj o tom uvažovali. Potom v té době, kdy ta choroba začala, tak fičala tady ta kombucha, to byla taková houba, která nevím, odkud někde z Asie taky a ta se množila, že si to člověk sám pěstoval doma a to měl popíjet a potom se nám někdo poslal Iskador ze zahraničí, ze Švýcarska a potom Berešovy kapky, to vy, kteří jste starší, jak si už je pamatujete a potom někdo nám nabízel homeopatické léky vyrobené z močí. A potom někdo, ten výrobek z toho mexického kaktusu, někde čeperel nám chtěli poslat ze zahraničí a my jsme byli tak nešťastní z toho. Prosím, další obrázek. A dokládá to to, že skutečně ke zdraví existují různé cesty. My ty možnosti uzdravení bychom mohli rozdělit různým způsobem. Nakonec to zaznělo velmi, velmi dobře a srozumitelně v té přednášce přede mnou. Existuje cosi jako oficiální medicína, přírodní medicína, alternativní medicína. Já bych tam ještě přidal biblické uzdravení, další. Ta přírodní medicína, to je skutečně krásná věda, to je z našeho sálu operačního. Vidíte, že skutečně můžeme použít kosmickou technologii přímo, že my používáme navigaci. Já, když operuju, tak já skutečně vidím nejenom na té mapě té zobrazovací metody, ale konkrétně v reále, kde se nacházím pod lebeční spodinou u očnice, že to jsou strašně riziková místa a já to můžu dělat velmi skutečně exaktně. Jistě, že ta metoda má svoje úskalí a rizika, když se špatně zaregistrují, tak se dostanu 3 mm dál a mohl bych toho pacienta obezdušit a těžce poškodit. Ta medicína je založená na důkazech evidence-based medicine, také jsme o tom slyšeli, jak se to provádí, to už je jiná věc. Samozřejmě, že má velké úspěchy, ale má svoje i rizika. Ty lékaři velmi často nemají čas na pacienta, tak se soustředí na ty tělesné problémy a ten nemocný často ani nechápe ten význam toho léčení a tak dochází k určitému odosobnění a další. A to je důvodem, proč se skutečně odklání, já se ještě k tomu dostanu a hledá další možnosti a existuje ta přírodní medicína, možná bychom tam mohli zařadit i balneoterapii a klimatickou léčbu a vodoléčbu, elektroléčbu, dietoterapii, pohybovou léčbu všelijakou a tu fitoterapii, o té byla zmínka, to je ta léčba těmi bylinkami. Já věřím tomu, že řada z těch metod má takový doplňkový komplementární charakter a může podpořit tu léčbu, tou oficiální medicínu. Nicméně ta alternativní medicína skutečně, jak už bylo řečeno, nevychází z přírodní věd, je spíš protikladem vědecké medicíny, nemá nic společného s křesťanstvím. A tady bychom mohli zařadit ještě další obrázek, ty metody, které vychází z toho asijského náboženství, jako je akupunktura, akupresura, aurikulaterapie, makrobiotika, ty metody, které vychází z hinduismu, yoga, transcendentální meditace, ty metody, které vychází ze západních filozofií jako homeopatie, antropozofická medicína Rudolfa Steinera. To se pěstovalo zvlášť za první republiky ve zdejším zeměpisných šířkách. Křesťanská věda, takzvaná, taky se pěstovala. Autogénní trénink, to se pěstuje dosud. A potom jsou všelijaké léčebné metody pomocí okultního nadání a okultních schopností. Tam bychom mohli zařadit třeba ten magnetismus, telepatii, magické úkony, formule, všelijaké náramky, řetízky, kameny, zaříkání. Potom pověrčivá ochrana před nemocemi, že klepání na dřevo, zlom vaz, amulety, všelijaké magické úkony. Jedno všem to má společné, a to bylo zase velice pěkně řečeno přede mnou, že to má to společné, společný jmenovatel a to bude ta energie, která se nedá jaksi detekovat a my křesťané tušíme, kde se ta energie bere, jakého je původu. Tady ten obrázek, jedno je jisté, že dochází v současné době přímo k okultní explozi. Tady ten obrázek je pořízen na Pekařské ulici, číslo tam vidíte, kousek od nemocnice. Mě to tak zaujalo, pojďte se, to se skutečně nabízí, že vylečuje bilmasáž, že yoga, horoskopy, že kouzelný krámeček a ten možná prosperuje, nevím, jestli už ho nezavřeli. Další obrázek. Proč k té explozi dochází, že je to jistě reakce na dnešní materialismus, na tu přehnanou racionalitu člověka. Jsme skutečně v postmoderní době, je to jakási úniková cesta, ale to, co bych chtěl zdůraznit, je také reakce možná na, že jsme za to, jsme vinni i my, křesťané. To jako nám nikdo neodpáře. Je to možná reakce na bezmocné křesťanství. Že to, co není, co chybí v církvi, tak to lidé hledají jinde. Že prorokování u věžců, jistotu o posmrtném životě, u spiritistů, moc v magii, uzdravení u magnetizérů. Že také jistě na té okultní explozi se podílí exotika, že lidé jsou skutečně zvědaví a to, co je cizí, ty sousedovy hrušky chutnají lépe než ty vlastní, z vlastní zahrádky. Potom taky maximálně adrenalin, že už nestačí volný sex, omamné látky, ale je potřeba kroužky čarodějnic a satanské církve. Možná, kdyby tady toto někdo říkal v roce 80 nebo 75, tak by si řekl, no tak člověče, kde se pohybuješ. Ale když o tom hovořím v roce 2013, tak jistě všichni chápete, že to je nesmírně aktuální, že prostě lidi jsou potetovaní, pomalovaní, že prostě čarodějnice teď v médiích, že co všechno se děje v novinách. Čili to je nesmírně aktuální věc. A taky velice jeden z důvodů, proč si myslím, že dochází k té explozi, je i to, že tady to pořekadlo účel světí prostředky, že správné je to, co funguje, to prostě hraje taky roli. Oni vidí někteří lidé, že to funguje, a ono to opravdu něco funguje z toho. To, kam to vede, to je jiná věc. Další. Také se tam na tom podílí zvědavost, že obava před nemocemi, taky někdo nemá co dělat. My víme ovšem, že tam zatím stojí ty negativní duchovní síly, ten nepřítel boží i lidský. Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami. Já si myslím, že toto je pravá podstata tady tohoto chybného přístupu ke zdraví. Kdybychom se zabývali tím slovem okultismus, to okultu znamená skrytý, tajemný, že čili to je jakási tajemná věda učení o nadpřirozených věcech, a víra v tajemné skryté síly z bytosti z jiného světa. No, rozhodně se tím nemyslí to, co ještě nepoznala věda, ani to, co je skryté o Bohu. Všimněte si, že ta definice, když se snažíte uchopit nějakým logickým myšlením, tak nemůžete, protože ona je ta vágní taková a tím vystihuje i celý předmět. Skutečně za tou pověrou a s tím okultismem a spiritismem a za těma energiema se skutečně skrývá boží protivník a ten rozprostřel hustou mlhu, která stírá hranice. A to si myslím, že je problém. Je potřeba si uvědomit jednu věc, že Satan je skutečně nesmírně rafinovaný a nesmírně skutečně inteligentní protivník. A on většinou pracuje takovým způsobem, že udělá návnadu. On nabídne něco, co potom ve skutečnosti neposkytne. On vlastně reklamuje nebo nabízí dobrou věc v podstatě, nebo něco, která naplňuje naše legitimní potřeby. K legitimním potřebám patří zdraví třeba. A on to nějakým způsobem nabídne zaobalené, takže to je skryté a člověk až po dlouhé době pozná, že ho to zavádí úplně někam jinam a že toho zdraví vlastně nedosáhl. To si myslím, že je základní problém. Tady ty zdroje, které uvádím, to bylo už řečeno přede mnou, snad jenom pro zopakování, tam skutečně se jinak chápe Pán Bůh, jinak se chápe člověk. Je to jiná spiritualita než křesťanská. Tvrdí se, že Bůh není osoba, to je naprosto v rozporu s biblickým učením, že Bůh není svrchovanou bytostí, která by byla oddělena od stvoření, že naopak člověk sám o sobě, jaksi má v sobě zárodek božství a že to stačí roznínit, aby dosáhl dokonalosti. A potom ta příroda je chápána jako jakýsi spojovací článek mezi člověkem a Bohem. A proto se tvrdí, že člověk se má vrátit k přírodě a ta příroda potom je uctívána jako modla. Všimněte si, že celý ten trend postmoderní společnosti vede k tomu, aby se člověk jakoby vrátil k přírodě. Jo, svým způsobem kus pravdy na tom je, ale vidíte, to satanské působení je to podobno pravdě. Je to těsně vedle. A taky to zavádí úplně jinam potom. Jistě, že je potřeba, abychom se vrátili k přírodě, ale ne tak, že se příroda stane modlou. A potom ta nemoc je chápána jako porucha proudění energie. Určitě všechno to je o tom, co už bylo řečeno přede mnou. Ta podstata léčby potom spočívá v udržení nebo obnovení toho toku kosmické energie. S tím souvisí taky astrologie, že v dnešní době v podstatě se asi neprodá dost dobře noviny nebo časopis, kde by nebyla předpověď nějaký kvalitní uvozovkách horoskop. A když se nad tím zamyslíme, ta souvislost mezi mikro a makrokosmem, prostě, která tvrdí, že tady je astrologie, tak jistě neexistuje. Další, prosím. Akupunktura. My bychom by mohli definovat jako vpichování jemných jehel do určitých bodů. Kolik jich je, nevím, někdo uvádí 800, někdo uvádí několik tisíc a ty body jsou na povrchu lidského těla a cílem je ovlivnit příznivě průběh nemoci. A ty zastánci tvrdí, že ta energie čchí, že proudí těmi kanály a že ty kanály se nazývají meridiány a že ty odpovídají určitým orgánům lidského těla. a dokonce se některým zdá, že ty meridiany se stotožňují s drahami elektromagnetického odporu kůže. Dá se skutečně objektivně měřit odpor kožní a tam se vpichují také ty jehly. Další, prosím. A na těchto meridiánech, které leží ty akupunkturní body a každý bod má své jméno, tak třeba bod 107 má jméno, znamená 8 démonů. Tak můžeme s tím pracovat, jak chceme. A je tedy snaha ovlivnit nějak reflexně taky, to, co už se tomu dává, ten výklad, ten orgán, který s tím bodem koresponduje. Další, prosím. Co říct z toho postoje křesťanského k akupunktuře? Je řada křesťanů, kteří provozují akupunkturu, to bych taky rád zmínil, a kteří ji zastávají a kteří v době, kdy jsme měli setkání Sdružení křesťanských zdravotníků, tak tvrdě proti nám vystupovali. Nicméně stojím si za svým. Mechanismus působení není znám ani těm, kteří s tím přišli a používají to. Je pravdou, že vpichování jehel působí u zvířat a ten prvek autosugestie je velmi malý. Neví se, jestli tam dochází k nějakému uvolňování nějakých látek, nějakých signálních molekul, nebo to se neví přesně. Jedno je ovšem jisté, že ty náboženské a kultní kořeny prostě se nedají odpárat, prostě jsou v tom taoismu. Podkladem je skutečně yin-yang dualismus ve vesmíru, v přírodě, ve člověku. A cílem akupunktury má být obnovit rovnováhu mezi těmito dvěma prvky. Další, prosím. S tím souvisí třeba ta aurikuloterapie, kde na tom ušním bolci má být odraz celého člověka. Přes body na bolci můžeme ovlivnit řadu orgánů v těle a léčit jejich poruchy. A boltes má být jako médium a zdroj informací. Na tom jsem předchozím pracovišti jsem měl milého pana kolegu a ten se tím také zabýval. Dokonce, když tam nebyl a já jsem byl jako mladý sekundář, tak byl docent tam někde píchnout tu jehličku a zkoušeli jsme to, nebo on to zkoušel na třeba ušních šelestů. To je taková velmi vděčné pole, protože to nikdo neumí léčit. A pokud jsem zaznamenal těch pár případů, tak jsme jako nikde neviděli, že by to k něčemu jako bylo. Ale to je taková jistě marginální osobní zkušenost. Jaké nebezpečí používání akupunktury? Současná Čína se snaží akupunkturu odmytologizovat. To znamená, tvrdí, že to je vědecká metoda, že nesouvisí s náboženským pozadím. My ale víme, že akupunkturu není možno oddělit od jejich náboženského pozadí. U nemocných probouzí falešné naděje, mohou být přehlédnuta závažná onemocnění, zastřou se počáteční příznaky nemoci. A tam se zřejmě podílí také, je rozdíl, jestli to tam pichne někdo, koho napadne jehličku, anebo jestli to je skutečně člověk, který tu akupunkturu takzvaně umí. On skutečně má jakousi intuici a to všechno souvisí tady s tím zasvěcením, o kterém taky už byla řeč. Jsou tam prostě jasné paralely v tom myšlenkovém pochodu k tomu okultnímu věštění. Třeba profesor Hirst, nevím, jestli znáte to jméno, on myslím, pracuje nějaký jako morfolog v Plzni někde, on říká, že ve skutečnosti existence těch takzvaných aktivních bodů je pouhým mýtem, že neexistují, prostě nedají se potvrdit, ale říká, že faktem je, že podráždění kůže v okolí v těch bolestivých míst může mít jakýsi reflexní příznivý účinek. Další, prosím. Profesor Weisse říká, že učení o akupunktuře nemá anatomický poklad a jde tedy o náboženství. A jehla funguje jako médium a podobného uvolňování neurotransmiterů bylo dosaženo pomocí placebo efektu nebo osobou lékaře. Makrobiotika. Založili nebo vyslovil první o ní něco Japonec George Osawa, který zemřel v roce 66. A základem té makrobiotiky je zen buddhismus, čili meditativní forma buddhismu. On rozdělil potraviny do dvou skupin a ty, kde je převaha toho principu yang, a tam by byla třeba rafinovaná sůl a vejce a maso a sýry a mohly by být další dlouhý seznam a jin, to je třeba bílá mouka, loupaná ryže a tak. A tvrdí tahle makrobiotika, že strava, která obsahuje principy yang a yin v rovnováze, že je zdravá. A že když to není vyvážené, že to je špatně. Existuje třeba studie, já tady nemůžu jít přicitovat, nebo je zbytečné, abych ji citoval přesně, já za chvíličku dám odkaz. Já tady čerpám z knihy, kterou napsal zde přítomný Štěpán Rucky, a já pak se zmíním o té knížce. Tak to je třeba studie objektivní, holandská, tam je chyba, 243 dětí a tam bylo prokázáno, že skutečně ty matky, které používaly tu makrobiotickou stravu, tak ty jejich děti mají spožděný nitrožděložní růst, že u těch dětí jsou změny v červeném krevním obrazu, že tam jsou už výživové nedostatky, známky křivice, že je opožděný psychický a pohybový vývoj. Tak to je určitě riziko zdravotní, že, které je tady z té makrobiotické stravy, ale daleko větší riziko si myslím, že představuje ten vliv buddhismu a toho taoismu. Tady jde nejenom o tu výživu, ale o celkovou životní orientaci a ta je neslučitelná s písmem. Vy, když se setkáte s tím člověkem, tak tušíte nebo cítíte, že to je náboženství, pro něho to není. My můžeme skutečně definovat zdravou výživu a řídit se jejími pravidly, ale tady se skutečně jedná o náboženství. Homeopatie. Tak zakladatelem je lékař, chemik a farmaceut Samuel Hahnemann, který žil tady v těch letech 1755 až 1843. A on sám o sobě tvrdil, že tu metodu přijal prostřednictvím spiritistického zjevení. Byl daleko od Pána Boha. To je pro nás velice varovný signál. Existuje řada mýtů o té homeopatii, také už byly zmíněny. Rozhodně nepatří mezi přírodní léčení, když je vyvoláván dojem, že ta účinná látka je přírodního původu. Nejde o léčbu lacinou, naopak. A jádrem tohoto učení jsou tři principy. Ten princip podobnosti, potencování a učení o typech. Další, prosím. Ten princip podobnosti. Homeon je podobný, patos je nemoc, čili léčit stejné stejným. To, když se vrátím k tomu člověku, co chodil k nám do sboru dřív, tak on taky měl tady, to jsem jako děcko nebo mladý člověk, říkal alopatie, homeopatie, alopatie to je špatný, to je chemie, homeopatie to je přírodní, to je dobrý. A tady ten princip tvrdí, že když se zdravému jedinci podá látka, která vyvolává určité příznaky nemoci a homeopaticky to zředí a tou zředěnou látkou se pak ty léčí nemoci, které se projevují podobnými příznaky. Tak, to je jeden ze základních principů výchozích homeopatie, to druhého potencování z výchozí látky. O tom byla řeč a ještě bude, takže to bych asi spíš vynechal. Je to velice zajímavé, skutečně pro člověka, který používá selský rozum a má přírodovědné myšlení, tak když mám to nejvyšší ředění, tak tam žádná molekula té látky účinné jakoby není. Čili já mám léčit podobné podobným, ale ta látka tam není. A přitom je to nejúčinnější. Další, prosím. A pak ještě učení o typech, že ten pacient je přirazen k určitému typu, kterému odpovídá určitý obraz léku, že to je pacient karkulka a to je pacient takový. Tak to je další, ten třetí princip. Zase ještě tady cituji toho profesora Hešta. On říká, že ty uvedené principy se v praxi především nedodržují. Že ti homeopaté používají zcela protichudně. Třeba tady to homeopatikum Physostigma venenosum, které se používá pro léčení glaukomu, by mělo logicky vyvolávat u zdravého člověka zvýšení nitročního tlaku. A ve skutečnosti to působí přesně opačně. Nebo tady ten druhý lék, tady ten osteocinézin, ten se používá k léčení osteoporozy a podle zákona podobnosti by mělo se použít léčivo, které u zdravého jedince tu osteoporozu vyvolává, že? Jenže tady ten lék obsahuje tři soli vápníku, který tedy působí úplně opačným způsobem. Tak to je zvláštní. Tak další ještě. Takže se nerespektují ani ostatní principy, třeba tím je lék zředěnější, tím je účinnější. Proč tedy se nepoužívají ta nejvyšší ředění? Proč se v poslední době naopak snaží používat potence co nejmenší? Třeba některé léky obsahují stopové prvky a ta nižší ředění třeba ta německá lékařská komora zakázala, protože byla toxická, že? Protože při malém ředění ty látky tam byly. Další, prosím. Proč ne homeopatie? Je potřeba si uvědomit, že tam není obsaženo nic z toho, co slibuje nálepka na lahvičce. Ten pravý homeopat nepracuje s motou. Ten zmatek se stupňuje ještě, když zjistíme, že předepisuje jedné ženě na její křečové žily ten týž lék, který u jejího manžela tak dobře působil třeba na angínu. A za to manželka při příštím zánětu mandlí dostane opět úplně jiný prostředek. Také je nápadné, že tam nejsou žádné návody. Může se homeopatie nějak, má nějaká rizika ještě jiná? Neblaze se může projevit jak na psychickém, tak na fyzickém zdraví. Existuje v Uppsale Mezinárodní centrum WHO, které se používá pro sledování nežádoucích účinků, to je takzvané alopatie, takže nezaznamenává všechny případy té homeopatie. Ale, takže se dá říct, že to, co je tam zjištěno, že to je jenom špička ledovce, že při užívání těch nízkých ředění byly zaznamenány velice vážné případy poškození zdraví. A další, prosím. A samotná homeopatická literatura hovoří o změnách psychiky, které jsou mnohdy provázeny mystickými prožitky. Často bývají sny mytologického charakteru. Je zvýšená citlivost ke geopatogenním zónám. Ještě další, prosím. A tady cituji přímo z té knihy, kterou kdybychom takhle se podívali nahoru, tak bychom viděli, že Štěpán Rudský napsal tu knížku. To se nedá, že? Posunout trošičku, abychom viděli ten vršek. No, nejde to asi. Zkrátka dobře. Alternativní medicína, pomoc nebo nebezpečí, vydal Křesťanský život Albrechtice, ano, tak v roce 2008. Snad ta kniha ještě by se dala někde získat a myslím, že to tam je všechno velice dobře popsáno a řečeno. A tady stručně jenom je takový souhrn, který přímo cituji. Vznikla na základě omylu jejího vynálezce. Není to přírodní medicína. Účinnost léku je vysvětlována magickým způsobem působením kosmické energie. Nepodařilo se spolehlivě prokázat, že by účinnost překračovala účinnost pilulek naplněných látkou bez zvláštního účinku. Kořeny a principy jsou skutečně v pohanských a okultních učeních a hlavní nebezpečí spočívá nejenom v tom, že člověk jaksi se léčí něco, co nemá účinnou látku, ale přejímá učení, které je s touto léčbou spojeno. Tak, yoga. Vychází z hinduismu, má celou řadu stupňů. Také jsme se setkali i v našem sboru, v našem společenství, třeba s jednou dívkou, která jako mladá tehdy byla vyfocena přímo na té knížce, která to propagovala, cvičila tu jogu, nedopadla dobře, už teď jako přeznamenávám, jako z duchovního hlediska i životních osudů. Ona tehdy propagovala tu hatha jogu, ale ta yoga má celou řadu stupňů a je tam pranayama a mantra yoga, další prosím. A pro jogíny, někdo si tak řekl, že pro jogíny je hatha yoga úvodem, pranayama před krmem a duchovní yoga, nešťastně nazvaná meditací, hlavním jídlem. To ovšem na jídelníčku západních příznivců vždycky není uvedeno. Ten problém s jogou je v tom, že se to nabízí jako dokonalé tělesné cvičení, které prostě zlepší vaši fyzickou kondici, ale už nikdo vám neřekne, že to je jenom předkrm. A že vás to povede úplně do jiné sféry duchovního vlivu. Že ten cíl je úplně někde jinde, než to, co se vám předkládá. Tady narážím na to, jak skutečně ten náš protivník boží i lidský je velmi rafinovaný. Cílem jogy je seberealizace a objevit svoje pravé já, že? Je to v podstatě náboženství antikrista. V západním světě je praktikováno jako různé formy jogy a transcendentální meditace. Další, prosím. A ta transcendentální meditace je forma jogy, která je přizpůsobena západu. Autogenní trénink vychází ze stejných zdrojů jako yoga. Autogenní trénink je takovou vlastně krycí nálepkou. Žádné joginské techniky se nedají odloučit od té své nábožensko-filozofické souvislosti. S jogou proniká do západní společnosti moderní hinduismus. A ať vědomně nebo nevědomně, tak se člověk vystavuje démonickým vlivům. Vrátím ještě k tomu svému předchozímu kolegovi, učiteli de facto, který prošel taky různými křesťanskými společenstvími a pak se dal na jogu a cvičil tu hatha jogu. A na těch lidech je vidět, že oni mají blok. Oni mají duchovní blok. On všemu rozumí, on všechno ví, on chce věřit, ale ten člověk nemůže uvěřit. To nejde. Prostě je to zoufalá situace a je to inteligentní, šikovný člověk zkušený, který je ochotný pomoct, všechno by bylo, všemu rozumí, křesťanství rozumí, ale on nemůže uvěřit. To je velice zvláštní situace. A vlastním cílem té hatha jogy je připadá na ty vyšší stupně, to už jsme řekli. Všechny tady ty metody, které vedou k rozšíření vědomí, jako je yoga a transcendentální meditace, jsou vlastně takovým pokusem o tom svévolně překročit hranice, které stanovil pro člověka ve své moudrosti stvořitel. A tak podobně jako drogy, tak i yoga, ta transcendentální meditace nebo hypnoza, tak jak si poruší integritu člověka a otvírají člověka temným mocnostem. Takže člověk může být potom osídlen, bych tak řekl, jinými bytostmi. Tvrdí se, že joginská cvičení sebou nenesou žádné rizika, že jsou naopak prospěšná a ty nežádoucí účinky nejsou všeobecně známy. Ale jak tady uvádím, tak mohou vést dechová cvičení k rozšíření pravé srdeční komory, ke vzniku plicní rozedmy. Další, prosím. A otevírá především tělo a duši člověka démonickým vlivům. Tady je citován nějaký autor, Frost Blanke, ten říká, že yoga se jeví jako řada cvičení, která vede lidi, aniž by to pozorovali, do jiného duchovního světa. Člověk se má duševním úsilím schopit, aby se mysticky spojil s božstvem. A toto duševní vypětí spojené s jogou se prokázalo jako nebezpečné. Lidé se stávají nešťastnými, propadají depresím. A je to takové určité orientální pseudonáboženství. Další, prosím. Když se podíváme na to, jak Bible hodnotí tady ty metody alternativní medicíny, tak vidíme, že na počátku nestála nějaká kosmická energie či dynamický princip, ale osobní Bůh. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. A byl osoba a zjevil se osobně v Pánu Ježíši Kristu. To další, co můžeme vidět, že ten osobní Bůh Bible je ještě zpátky o jeden obrázek, je oddělen od stvoření, přesahuje ho a člověk nemá zárodek božství v sobě, je ve svém jádře hříšný a potřebuje být vykoupen. Tohle je biblické učení a toho bychom se měli držet. Už komunisté tvrdili, že člověk je ve svém jádře dobrý a my víme, že pravdu neměli a že tak prostě není. Bible sice hovoří o tom, že člověk nějak souvisí s přírodou, ale je to souvislost jenom materiální, že učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země. Není zde přímý metafyzický vztah mezi člověkem a ostatním stvořením. Další, prosím. A Bůh především člověka stvořil ne v harmonii s vesmírem, ale v harmonii se sebou samým. A člověk nepotřebuje prostředníka ke stvoření, ale pouze prostředníka ke stvořiteli a tím je Pán Ježíš Kristus. Uctívání přírody jako modly je hříchem. A člověk není odrazem stvoření, ale je obrazem stvořitele a život člověka není projekcí nebo odrazem planet nebo makrokosmu. Bible zakazuje věštění v jakékoliv podobě. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštvami mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchu zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. A tenhle negativní vztah písma není omezením svobody, ale výrazem nesmírné lásky ke člověku. A ty negativní důsledky té alternativní medicíny se projevují na duši člověka. Nejenom, že odvádějí člověka od Boha, ale mohou mít za následek už ta psychiatrická onemocnění, nutkání k sebevraždě. A člověk to není schopen zpočátku prohlédnout, nebo neví, k čemu to vede. Další, prosím. To, že ještě něco funguje, není dokladem pravosti. Zastření příznaků nemoci může vážně vést poškození zdraví a dochází však k narušení morálky a psychiky. Může tam být deprese, agresivita, sexuální aberace a podobně. Další. Vychází taky z náboženského systému, který je nepřátelský vůči Bohu a směřuje proti Pánu Bohu. Také se tam může vyskytnout u lidí, kteří třeba jdou k tomu léčiteli paranormální jevy, třeba klepavé zvuky nebo halucinace. A především to má duchovní věčné následky. A to je ten nejzávažnější důsledek tomu, že člověk se nechá vtáhnout do toho světa, který je nepřátelský vůči Pánu Bohu. Dojde k porušení komunikace s Bohem, až odpadnutí nevěřících, anebo těžké zábrany k víře. Tady ale uvádím paní profesorku Jakoubkovou, která ve své knižce Paliativní medicína, tedy ne z křesťanských důvodů, principu uvádí, proč ne alternativní medicína. Já to můžu plně podpořit, to, co tady řekla, poněvadž sám jsem se setkal s onkologicky nemocnými lidmi, kteří důvěřovali tomu léčiteli, se kterým se sešli, a on je několik měsíců takhle tahal za nos. A když přišli v té době, kdyby se bývali mohli léčit, tak by se to dalo zvládnout, ta nemoc. Když přišli, tak už byla tak pokročilá, že se jim nedalo dělat nic. Ta choroba byla inkurabilní. A za to stoprocentně mohl ten člověk, který prostě ji takhle tahal za nos, tu osobu. Opravdu to tak je, setkal jsem se s tím a je to zoufalství. Můžeme zpátky ten obrázek ještě? Čili ona říká, že ti léčitelé jsou reálným nebezpečným a že tady skutečně několika měsíční, to je právě ta kritická doba, kdy prostě ta nádorová choroba se rozjede naplno. Zvlášť se to týká mladých lidí, dětí třeba, že? A tady to k tomu může dojít. Další obrázek, prosím. A to poslední, o čem bych se chtěl zmínit, je otázka toho biblického uzdravení. My jsme hovořili o přírodovědecké medicíně, o přírodní léčbě, o alternativní medicíně a existuje teda ještě nějaké jiné uzdravení, než je to, které se nabízí v té přírodově, to, co bychom schválili, ta oficiální léčebná metoda. My věříme tomu, že ano, že prostě Bible hovoří o uzdravení i jiným způsobem, duchovním způsobem, než ten, který nabízí ta přírodovědná medicína, ale ten způsob, který nabízí Bible, je zcela odlišný od toho, který nabízí ta alternativní medicína. Oni existují skutečně doklady, že existuje duch člověka, má svědomí, touží po stvořiteli a existuje možnost spojení božího a lidského ducha, tedy osobní vztah s Bohem. Ale člověk je také hříšný a je zde propast mezi člověkem a Bohem, kterou prostě nelze přemostit snadno ani těmi nejlepšími dobrými skutky. A tady se klade otázka, co to je vlastně zdraví a co to je nemoc. A my si uvědomujeme to, že když hovoříme o zdraví člověka, tak bych se měl řešit skutečně komplexně. Že v tomhle smyslu ti, kteří přicházejí s těmi alternativními metodami, mají kus pravdy v tomhle jediném bodě. Že je potřeba se dívat na člověka jako na celek. A že by se měla řešit ta otázka hříchu a odpuštění. A že člověk by měl najít odpověď na otázku a cíl a smyslu svého života, kde bude trávit věčnost. Máte lidi, kteří... Setkal jsem se s řadou lidí, kteří byli ve stádiu umírání a měli bolesti a problémy a přesto byli radostnými lidmi. A byli to lidé, kteří skutečně věřili v Pána Boha. A setkal jsem se s lidmi, kteří ani ještě neumírali a neměli ani tak těžkou chorobu a bylo obtížné jenom přejít kolem takového člověka. Jaká je příčina nemoci vlastně, že? My víme, Bible hovoří o tom, že jedna z možných příčin je to, že stvoření je porušené hříchem a že tam může být osobní provinění. Nicméně Pán Ježíš prolomil ten židovský názor, že by ta souvislost byla mechanická, že by prostě co hřích a následek nemoc. I když ta možnost tady je, také Bible hovoří o nehodné účasti na večeři Páně, tedy vlastně nevhodné chování vůči bratřím. A existuje také příčina nemoci, která nám není známa, která je božím tajemstvím. Tam bychom asi zařadili hodně těch příčin chorob. Další obrázek, prosím. Známý protestantský teolog Karel Barth říká, že zdraví je víc než pouhá nepřítomnost fyzických defektů. Zdraví je svoboda a síla pro lidský život, schopnost plného nasazení našich údů a orgánů a všech duchovních a tělesných funkcí. Zdraví není hodnota sama o sobě, nýbrž hodnota určována smyslem života. To je řešeno velice moudře. Existuje také mezinárodní definice, WHO definice zdraví, a tam se praví, že to není jenom nepřítomnost choroby, ale je to pohoda tělesná, fyzická a sociální. Tam je řečeno, víme, že to je duchovní pohoda. A uzdravit znamená obnovit ten normální stav, ale rozhodně ta funkční schopnost nějakého orgánu nebo údu ještě není zdravým podle Bible. Taky je potřeba si uvědomit, že existují určité meze, že Bible netvrdí, aspoň tak tomu věříme, že by uzdravení mělo následovat absolutně a vždycky, že člověk na ně má nárok. Bible říká, že křesťané žijí v situaci už teď. To království Boží ještě už přišlo, ale ještě nepřišlo v plnosti. Až přijde v plnosti a uplatní se to Boží království, tak zřejmě ta souvislost mezi modlitbou a mezi tím Božím uzdravením bude jasná, bude ekvivalentní. Ale my žijeme skutečně v době, kdy navzdory modlitbě skutečně nejsou všichni nemocní uzdravení. Prostě tak to je. A já bych chtěl zdůraznit jednu věc, že zdrojem všech uzdravení i dnes je jedině Pán Bůh. A on si používá k tomu různých prostředků. Přírodovědné medicíny, možná nějakou bylinku si, nebo může uzdravit přímo, nebo prostřednictvím víry, přímluvy, slavení svaté večeře páně, služby starších, někdy možná pomocí zázračného uzdravení. Co se týče té medicíny přírodovědné, i tam skutečně já říkám tohle, že každé uzdravení je zázrak. Každé uzdravení. Já nevím, jestli to jsme si schopni uvědomit. Já když vyříznu nádor a sešiju tu kůži, tak co já udělám? Já přiložím k sobě dva kousky masa nebo tkáně. To je všechno. A kde se bere ta skutečnost, že se ten člověk uzdraví? Že to sroste perfektně, dokonale to sroste. Tam někdy ani není vidět ta jizva. Že prostě ten organismus se s tím vypořádá. Že to je něco tak úžasného. To je zázrak. To není prostě možno vyložit prostě jenom tak mechanicky, že já tam něco vyříznu a ono se to tam... Ne, tam je zvláštní boží působení. Každé uzdravení je boží zázrak. I ta správná volba lékaře je nutná, protože ne vždycky se strafí do diagnózy. Já říkám tohle, a to už je praktické, jaksi vyústění té přednášky. Když člověk onemocní, je otázka skutečně, co má dělat. Jestli má těkat někde od jednoho lékaře ke druhému. Myslím si, že ta první věc, kterou by ten člověk měl udělat, je to, že by se měl začít modlit. A měl by udělat jednu věc, já ještě jednou zdůrazním, tu věc svěřit do božích rukou. A Pán Bůh jako mu ukáže i to, kam má jít. To je důležitá věc, kam má jít, za kým má jít. Další obrázek, prosím. To, co uzdravilo ženu s krvotokem, to nebyla síla její víry. Ale víra v silného spasitele, tam se často říká, víra tvá tě uzdravila. To byla víra silného spasitele. A ten, kdo uzdravuje, je jedině Pán Ježíš. Když se podíváme na různá místa v písmu, tak vidíme, že ten, kdo uzdravuje, je Pán Ježíš. Další obrázek, prosím. To je ta přímluva všeobecná, přímluva osobní. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhé, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Skutečně neexistuje všemohoucí modlitba, ale existuje všemohoucí Pán Bůh, ke kterému se modlíme. A řada z nás prostě má určitě zkušenosti s tím, jak Pán Bůh je úžasný a jak je mocný a jak mobilizuje lidi po světě, aby se modlili za jednoho člověka, jak to prohlubuje církev, vztahy. Jak to má úžasný smysl a cíl všechno, jak si toho Pán Bůh prostě dovede využít. Kdo jí a pije a nerozeznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kříž je zdrojem uzdravení. Kříž Pána Ježíše Krista a tou správnou účastí také může dojít k uzdravení. Stuměli někdo z vás, zavolej si starší zboru, ať se modlí za něho, mažice je olejem ve jménu páně a modlitba víry uzdraví nemocného a pozdvihne ho Pán. Zase existuje jediný, kdo zachraňuje, to je Pán Ježíš Kristus. Ta modlitba starších nemá za cíl nejprve tělesné uzdravení, ale především záchranu nemocného pro věčnost. To je to pozdvihne ho Pán. A další. V evangeliu najdeme 20 popisů událostí uzdravení, nejméně. Pán Ježíš uzdravil na dálku, slovem bez tělesného kontaktu, jiného dalším dotykem, jindy použil léčebných prostředků, třeba smíchal bláto se slinami. To byl té době oblíbený prostředek proti slepotě. O zázračném uzdravení čteme v době apoštolské a čteme ji později. Ale my to musíme, ta tvrzení o zázračných uzdraveních, přijímat velmi opatrně. Ale na druhou stranu ten obezřetný přístup nesmíme zaměnit s materialistickým postojem nevěry a skepticismu. Letniční křesťan ten věří, že Pán Bůh musí vždycky uzdravit a ten zdravý intelektuál ten jako sice věří, že by Pán Bůh mohl uzdravit, ale stejně to neudělá. Který postoj je správný? Jsme ti, kteří to teoreticky všechno vědí, jak to Pán Bůh má udělat, ale stejně u mě to stejně nebude fungovat. Co tedy dělat, když jsem nemocen? Nemoc je příležitost se zastavit a stišit před Bohem. To je zřejmě důvod, proč Pán Bůh tu nemoc vůbec dopouští. Je potřeba si také uvědomit, že zdraví naší duše má daleko větší význam než tělesné uzdravení. a že jde o zdravení duchovní a že jde o odpuštění hříchu a vyrovnaný vztah s Bohem. Že to je naprosto nadřazeno tělesnému zdravení. To další je, abychom důvěřovali Pánu Ježíši Kristu a nebojme se také vyhledat lékařskou pomoc. Užívejme tu lékařskou pomoc a léčbu s modlitbou a přitom důvěřujeme to Boží vedení. Tady je citát Tomáše Dittricha. Tehdy zemřel jeden misionář. To bylo v úvodníku života víry. A mně se zalíbil tady ten střízlivý postoj, který tenhle bratr píše, šéfredaktor toho listu. Strašně moc lidí se za něho modlilo a možná někteří už měli i to proroctví, že už je zdravý. A on tady velice správně říká, my jsme uvěřili Bohu, který není povinen vysvětlovat, co dělá, ani proč nevyslyšel nějaké naše modlitby. A jak můžeme mít za těchto okolností jistotu ve vztahu s takovým Bohem? Ta jistota nemůže vycházet z toho, že předpokládáme, že všechno, co Bůh dělá nebo dopouští, můžeme pochopit. Naše jistota pramení z toho, že věříme, že nás miluje a že je tak dobrý, že za nás nechal zemřít svého syna. To je správný postoj. Další, prosím, tohle je naše životní zkušenost. Myslím si, že ta základní otázka je položena takhle. Na co a na koho vlastně spoléháš? To, že nebudeme používat prostředku alternativní medicíny, to je nám, křesťanům, naprosto jasné a budeme sloužit těm svým spolubližním k tomuto poznání. Protože to Pán Bůh jasně zapovídá ve svém slově a je tam řešeno, že mu to je ohavností a je to hříchem. Prostě tak to je. A my bychom se měli naučit rozlišovat, co je skutečně to, co je tou ohavností a to, co použít můžeme a k tomu sloužila i ta předchozí přednáška. Ale i z těch legitimních metod je otázka, na co vlastně spoléháš. Ještě zpátky, prosím. My jsme prožili v naší rodině tady ten verš, tohle praví Hospodin, proklet buď muž, který doufá ve člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. To je otázka, kterou bychom si vždycky, když onemocněli, měli položit. V koho a v co složím svoji důvěru? No a není rozhodující ten výsledek. Rozhodující je to, v koho složím svoji důvěru. A teď prosím ještě ten další obrázek. Tady je řada těch pramenů, ze kterých jsem jednak čerpal a kde můžete najít poučení. Některé jsou dostupné, některé méně. Tady je ta knížka toho bratra Štěpána, tam ještě v tom křesťanském životě by se dala získat. Tam ta informace je velmi dobrá, vyčerpávající. Ještě další obrázek. Té literatury je opravdu celá řada. Novější, starší, čili to je všechno, co jsem chtěl povědět.